La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. În ocazia de astăzi vom vorbi despre moralitate, dar nu oricum, ci despre moralitate și creațiune. Care este legătura dintre cele două? Biblia ne va ajuta să observăm. Spun un bun venit invitaților noștri, pe care sunt convins că deja îi cunoașteți. Un bun venit doamnei Diana Constantin,
bine v-am găsit,
doctor în astronomie. Un bun venit domnului pastor Cristian Modan, pastor
bun regăsit
al Bisericii Adventiste de ziua 7. Un bun venit domnului profesor în Biblie Florin Lăiu, profesor la Institutul
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Adventist Cernica. Și un bun venit domnului pastor Laurențiu Gherghe, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7.
Bine v-am regăsit.
Creațiunea și moralitatea. Tot am vorbit în ocaziile precedente de modul în care Dumnezeu a dus toate la existență și cât de frumoase erau și aprecierea lui Dumnezeu cu privire la creațiune. De ce era nevoie în acel cadru creat de Dumnezeu de moralitate? Care era scopul moralității atunci? Nu se putea și fără?
Atunci când vorbești de Dumnezeu și de creațiune, vorbești de o calitate intrinsecă pe care Dumnezeu o are. Și anume, este adevărul. Și Dumnezeu a înzestrat pe oameni prin creație cu aceste puteri morale care vin și vom vedea în studiul de astăzi din asemănarea pe care Dumnezeu a intenționat să o aducă în om prin chipul său, care implică și valorile morale, care implică o relație, care implică o raportare față de el.
Pentru că ați amintit ceva despre momentul acela, haideți să vedem, să ne amintim cum a fost creat Adam. Și putem folosi atât capitolul 1 cât și capitolul 2 din Geneza, fără să mai citim versetele respective, ci să menționăm momentul acela. Vă rog, domnule pastor.
Atunci când un copil modelează din plastelină un anumit obiect, în mod similar ne spune Geneza că Dumnezeu l-a modelat pe om din lut, din țărâna pământului, ni se spune, și după aceea i-a suflat sau i-a dat suflarea de viață, adică l-a transformat într-o ființă vie. Plecând de la această idee că Dumnezeu l-a creat pe Adam și ulterior pe Eva, și e o întreagă discuție și aici, de ce a fost Adam creat mai întâi, autorii...
Dacă tot ați pus această întrebare...
Interesant este că odată ce îl creează, acum Dumnezeu îl invită pe Adam să descopere cadourile pe care i le-a pregătit, lucrurile frumoase, natură, plante, flori, vietăți, păsări colorate, animale extraordinare, și omul devine conștient de lumea care îl înconjoară, de dă nume, și Dumnezeu îi spune, e rolul tău să te îngrijești de ele. Dar pe măsură ce omul tot observă ce se întâmplă, vede că toate sunt perechi și el se trezește singur și își dă seama că are un gol, că își dorește un tovarăș. Și atunci, probabil că a avut loc o discuție între Dumnezeu și om și el spune, da, uite, eu nu este nimeni asemenea mie. Și atunci Dumnezeu, după ce el a simțit această nevoie, ca unui tânăr, dacă vreți, care la un moment dat simte nevoia să aibă o soție, atunci Dumnezeu îl adoarme, are loc prima operație, îmi spune că din coasta lui, și aici probabil că domnul profesor are multe lucruri de comentat, cum anume, dar poeții spun, nu teologii, spun că din coasta lui, adică nici din picior să fie inferioară lui, nici din partea de sus să fie superioară lui, ci de lângă inimă, ca să o iubească și să o aprecieze, să o respecte. Așa a fost creat omul. Mai întâi ne spune că a fost făcut bărbatul, apoi a fost făcută femeia. Și de aici își trag toți autorii Bibliei izvorul și fac referire la acest lucru spunând că Dumnezeu este Tatăl nostru și când se face genealogia poporului, cine este tatăl cui, și ni se spune inclusiv de genealogia Domnului Iisus. În cele din urmă spune Adam, fiul lui Dumnezeu. Deci genealogia noastră este direct din Dumnezeu.
Mulțumesc. Domnule profesor, o primă întrebare pentru dumneavoastră. Geneza, capitolul 1, versetul 27. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Ce înseamnă acest lucru? V-am mai pus această întrebare și în ocaziile precedente. Mă gândesc însă la persoane care poate prima dată privesc emisiunea noastră. Vă adresez această întrebare pentru că sunt tot felul de interpretări.
A trebuit să dau același răspuns pentru că între timp
nu v-ați schimbat opinia.
Expresia aceasta după chipul și asemănarea lui Dumnezeu are în primul rând un sens literal, direct. Adică se referă la înfățișarea fizică, să spun așa. Dar dacă facem o comparație cu ceea ce apare în Geneza 5, versetele 1 la 3, iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua când au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și i-a pus numele Set. Deci observăm aici o comparație între Dumnezeu și primul om. Primul om are un copil care este după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu îl face pe Adam și Eva și îi face după chipul și asemănarea lui. Asta ne duce cu gândul la Luca, capitolul 3, unde genealogia Domnului Hristos este prezentată în linie ascendentă până la patriarhii de dinainte de potop și până ajunge la Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Deci, la fel cum Set e fiul lui Adam, adică după chipul și înfățișarea lui, la fel Adam este fiul lui Dumnezeu. Deci e o relație filială, să spunem așa, spirituală, ceea ce înseamnă mai mult decât înfățișarea fizică, decât sensul literal al termenului. Și lucrul ăsta se poate observa deja din contextul primului capitol din Geneză, pentru că Dumnezeu creează lucruri, Dumnezeu le dă nume și El este stăpânul tuturor lucrurilor pentru că El le-a creat. Cu toate acestea, creează apoi pe om, bărbat și femeie, ca să fie guvernatori ai naturii, să stăpânească până și peste păsările cerului și peștii mării, dacă poți să-i stăpânești, și de asemenea îi binecuvântă, așa cum a binecuvântat și sabatul și altele. Și aici este un lucru interesant că omul e făcut după chipul lui Dumnezeu în sensul că și el este într-un anumit sens un creator, dacă ne referim la procreere, dar în același timp și la faptul că este pus să lucreze, să creeze, însăși lucrul pe care trebuie să-l facă este un lucru...
Activitatea pe care Dumnezeu a încredințat-o privire la grădină.
Să spunem așa, creativ, da? Și după cum Dumnezeu a dat nume la diferite lucruri și omului îi se dă ca să dea nume creației lui Dumnezeu, în felul ăsta omul este un creator în miniatură, ca să spunem așa, limitat și vasal lui Dumnezeu, este dependent de Dumnezeu, dar îi seamănă, este după chipul și asemănarea lui. De aceea, după cum este după chipul și asemănarea lui în ce privește lucrul, este după chipul și asemănarea lui și în ce privește odihna, în ce privește ziua șaptea. Asta este contextul acestei calități de chip și asemănarea lui Dumnezeu în Geneza 1 și 2. Nu se referă la, cum zic unii teologi clasici, la nemurirea naturală, la fel de mult cum nu se referă nici la atotputernicie, la tot știință și așa mai departe. Nu este vorba de a copia aceste calități ale lui Dumnezeu, aceste atribute care nu pot fi comunicate.
Vorbim deci de calități fizice și de anumite calități de conducere, să spun.
Fizice și spirituale și sociale.
Mulțumesc. L-a făcut pe Adam și pe Eva. De ce pe Eva diferit? De ce nu a luat aceeași țărână? A dat startul ideilor, domnul pastor, dar aș vrea să le continuăm. De ce pe Eva diferit? V-am întrebat pe dumneavoastră, că noi ceilalți nu știm ce să răspundem. De ce Eva diferit?
Pentru că pur și simplu Eva a avut menirea de a-i fi ajutor lui Adam. Ei, ca parte bărbătească sau femeiască, sunt egali în fața Domnului. Sunt oameni și sunt egali.
Creația amândoi după chipul lui Dumnezeu, spune Biblia.
Așa este. Dar rolul fiecăruia este în a-l ajuta și a-l sprijini pe celălalt. De ce Domnul a ales așa? Ca femeie vă pot spune că...
De-aia v-am și adresat întrebarea dumneavoastră.
Da, pentru o femeie e foarte importantă protecția, e foarte importantă menirea pe care și-o găsește și e clar că în familie se împlinește femeia și bănuiesc că și bărbatul, dar femeia, să zic așa, e în registru minor ca aparență, dar este la fel de important și este acel ceva care completează pentru ca întregul să fie desăvârșit. Desăvârșit la nivelul la care vorbim de existență umană.
Mulțumesc frumos! Haideți să continuăm. Dumnezeu a creat, este Adam, Dumnezeu a oferit grădina în Eden și la un moment dat Dumnezeu spune, versetul 15, din capitolul 2. Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Care este rolul acestei porunci în planul lui Dumnezeu, în lucrurile acestea desăvârșite? De ce să dea o astfel de poruncă? De ce să dea această interdicție? Poți să mănânci din orice vrei tu, cu excepția acestui pom, domnule pastor.
Se poate ridica întrebarea aici, poate să stabilească Dumnezeu reguli? Sigur că da. Și regulile acestea sunt stabilite de el datorită a ceea ce este el, și anume creator. Și în al doilea rând, din dependența pe care omul, ca și creatură, o are față de Dumnezeu. Era un test. Era acolo un pom nediferit de ceilalți, neîngrădit, nici cu sârmă ghimpată, nici cu
șipci de lemn,
nici cu spini și cu altceva. Nu existau. Era un test al ascultării pentru ei. În așa fel încât, prin decizia lor de a face ceea ce spune Dumnezeu, să-și dovedească încrederea, dependența și ascultarea de Dumnezeul Creator. Libertatea este un dar pe care Dumnezeu l-a dat. Aveau libertatea de alegere. E un dar pe care statul astăzi nu face nimic altceva decât să-l recunoască, să-l respecte și să-l apere. Noi suntem liberi pentru că Dumnezeu ne-a oferit această libertate. Noi doar trebuie să luăm la cunoștință de aceste drepturi care vin din statutul nostru de ființă creată și care vin din partea lui Dumnezeu ce este creator. Era testul pentru om. Era dovada credincioșiei lor, a ascultării față de creatorul lor.
Mulțumesc. De ce un test? Într-un mediu fără păcat. Nici nu știau ce este păcatul. De ce aveau nevoie de acest test?
Eu aș întregi puțin contextul plecând de la ilustrația unui părinte care își iubește copilul extrem de mult. Acum, rolul părintelui este să-l iubească, să-i ofere ceea ce are nevoie pentru dezvoltarea lui normală și asta înseamnă să-i refuze cumva acele lucruri care nu sunt spre binele lui. Toți suntem în situația în care ne dăm seama copiii și-ar dori uneori niște lucruri care le fac rău. Altele sunt chiar periculoase pentru ei și unele de-a dreptul pot să le ia viața. Cum un copil nu are decât o experiență limitată și poate să-și dorească niște lucruri. Eu cred că acest test, de fapt, era expunerea libertății pe care Dumnezeu i-o oferă. Dumnezeu își dorea binele maxim, i-a spus, nu este bine pentru tine să ai de-a face cu durerea, cu suferința, cu răul. Ce înseamnă despărțirea de mine este moarte, este suferință, este păcat, este rău. Dar nu putea nici să-i îngrădească libertatea de a nu asculta cu totul, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care oferă libertate tocmai datorită faptului că iubește de plin și pentru că nu este un tiran și nu este un dictator.
Aici se vorbește, în ziua când vei mânca din el, vei muri negreșit. Știau ei ce e aia moarte? Mai murise cineva până atunci?
Nu, dar bănuiesc că puteau să înțeleagă ce ar însemna să nu mai fie în prezența lui Dumnezeu. Și își puteau pune această întrebare dacă pot trăi și viețui fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Sentimentul acesta cred că exista în puterea lor de a-și închipui și a-și răspunde intuitiv măcar. Problema e că omul fiind limitat era dependent de Dumnezeu. A fost creat liber, liber să aleagă. Și Dumnezeu îi vine în întâmpinare, eu nu-l văd ca un test episodul acesta, ci ca acel sfat pe care Domnul mai spune odată, ți-am pus în față binele și rău și te și sfătuiesc, alege binele.
Acel sfat l-a dat în cu totul alte condiții.
Da, dar
în condiții de păcat.
Dar păcatul
există. Iar aici
există.
Nu vorbim de păcat.
Păcatul încă nu intrase în lumea noastră, a pământenilor, dar el exista.
Unde?
În univers.
În univers.
De ce? M-ați întrebat. Pentru că Dumnezeu îi spune lui Adam, îngrijește grădina și păzește. Ar fi un argument. Acum,
păi să păzească de cine?
De cine? Vă întreb eu, e rândul meu să vă întreb. De rău. Sursa răului exista. Plutea în aer. Și Domnul îl sfătuiește pe om. Ascultă. Nu e o interdicție de genul, e ceva surpriză, frumos, plăcut, dar nu-ți dau voie să pui mâna. Ci e ceva care îți face rău, care te va duce la moarte.
Ceva... Păi ce, acel fruct era nociv?
Nu fructul.
Era otrăvitor?
Ci încălcarea dependenței și încălcarea încrederii pe care Dumnezeu i-a acordat omului și omul ar fi trebuit să răspundă la fel cu toată puterea lui față de Dumnezeu. Acum vă întreb, acel pom sau acea restricție ar fi fost dată dacă încă nu ar fi apărut păcatul? Întrebare. Omul fiind limitat, automat se înțelege că viața lui o datora lui Dumnezeu. Viața lui era întreținută de Dumnezeu. Și pas cu pas, când omul nu are răspuns la ceva, trebuie să caute răspunsul la Dumnezeu. Și Domnul îndeamnă, vino la mine, întreabă-mă pe mine, ascultă-mă. Îți dau acest sfat spre binele tău, cum spunea fratele. Era un sfat pentru a-l proteja. Nu e o interdicție, cum încercau alții să interpreteze, și Satana, de fapt. Dumnezeu vrea să știe totul și vă restricționează acest drept. Nu, ci pomul se numește pomul cunoașterii binelui și răului. Ce-ar fi fost Adam să fi cunoscut numai binele, nu și răul?
Avea nevoie să cunoască și răul?
Nu. De câte ori ne spunem în viața aceasta, Doamne, dar de ce trebuie să trec prin episoadele astea penibile? De ce există rău? Abia aștept să fiu în prezența lui Dumnezeu când răul va dispărea complet.
Doamne ajută!
Amin!
Domnule profesor, pentru că stați așa ca pe ghimbi.
A, nu.
Nu? Atunci e bine. Cam câteva întrebări ce țin de text. Pomul acela era cumva măr?
În tradiția românească, da. În tradiția spaniolă se spune noga de Adam, este nuca lui Adam. Iar undeva printr-o revistă am văzut pe Eva zugrăvită în fața unui smochin și lua o smochină de acolo, din gura șarpelui.
Ați înțeles întrebarea.
Nu este scris în scriptură și nu are nicio importanță până la urmă.
Bun, următoarea întrebare. În acel fruct exista cunoștința binelui și a răului?
Nu este vorba de faptul că ar fi existat în fruct o asemenea cunoștință. De fapt,
avea puteri magice, acesta... avea altceva special, pomul, fructul?
Nu ni se dă nicio explicație, dar din context reiese că Dumnezeu în mod arbitrar a fixat regula asta, porunca asta, spunem. Putea să nu dea o asemenea poruncă. În definitiv, el crease toate lucrurile. Putea să le creeze cum vrea, cu o travă sau fără o travă, să spunem, sau nu conta. Și putea să nu dea o asemenea poruncă. Este clar că el a dat-o pentru că a vrut să dea porunca asta. Și neexistând porunca, nu exista nici păcat. Dar nu exista nici sfințenia, ca să spunem, nici o modalitate de a-ți arăta dragoste față de Dumnezeu sau respectul. N-ar fi existat.
Ascultare.
De ce? Pentru că Dumnezeu, prin creație, a pus în om instincte și reflexe bune. Nu era nimic negativ, nimic rău, așa că omul nu putea fi testat cu privire la lucrurile acestea care de la natură erau bune și în ce privește poruncile morale ale lui Dumnezeu, cele mai multe dintre ele există și astăzi în lume, în toate tradițiile și culturile, toată lumea este de acord că nu trebuie să ucizi, că nu trebuie să furi, cel puțin așa la modul general, că dacă ne apropiem de practic, atunci exista bateri serioase, chiar în teorie, nu numai în... Însă există totuși sentimentul că, chiar între cei care nu cred în Dumnezeu, că trebuie să respecti drepturile altuia așa cum ai vrea să-ți respecte și drepturile tale. Când este vorba însă de o autoritate supremă care se impune, aici nu mai există unanimitate de vedere, pentru că nu considerăm că asta ține de moralitate. Ori moralitatea despre care discutăm în studiul nostru își are chiar izvorul în această autoritate a lui Dumnezeu. Biblia ne prezintă moralitatea ca avându-și izvorul în porunca lui Dumnezeu, în voința lui. Este drept pentru că Dumnezeu a zis că e drept și este strâmb pentru că Dumnezeu a zis că e strâmb.
Vă opresc puțin. Deci Dumnezeu este autorul moralității.
Da.
A spus, Dumnezeu spune ce este bine și ce nu este bine. Poate fi contrazis Dumnezeu?
Poate fi contrazis, dar știm cu ce urmări. Adică atunci când nu ai încredere în Dumnezeu și când manifesti rebeliune, să spunem așa, suporți consecințele. Asta arată că te socotești mai grozav decât el, mai înțelept, mai puternic eventual. Atunci rămâne să te bați cu el, rămâne să te cerți cu el și să vezi cine e mai tare până la sfârșit. Chestiunea asta are multe implicații filozofice și cu siguranță că atunci când, mă rog, pornim dintr-o perspectivă umanistă, umanismul nu poate fi de acord cu poziția asta, că Dumnezeu este izvorul moralei, autorității. Nu poate fi de acord. Umanismul se concentrează asupra omului, asupra drepturilor și nevoilor lui, iar Dumnezeu, dacă există pe undeva, el există pentru a sluji omului. Dar nu invers, cumva. Deci, umanismul îl face pe om Dumnezeu. Și pe Dumnezeu îl face, din punctul ăsta de vedere,
din autoritate.
Chiar în creștinismul unora, Dumnezeu slujește bine ca Dumnezeu așa. Și crucea slujește și o parte din porunci, cel puțin, toate slujesc
pentru bunăstarea omului.
Omul e domn, omul e domnul și Dumnezeu e slujitorul. Și Dumnezeu chiar a făcut-o pe slujitorul și o face în continuare și este în realitate un bun slujitor, dar e în același timp și domn. Și asta de la bun început trebuie să știm. Scriptura ne arată foarte clar lucrul ăsta. De fapt, chiar expresia asta, cunoașterea binelui și răului,
era în fruc sau era în atitudine, în felul în care Adam și Eva aveau să se comporte vis-a-vis de sfatul lui Dumnezeu?
Nu era în fruct. Fructul sau
n-au cunoscut răul pentru că au mâncat.
Omul acela era un simbol, la fel ca și smochinul neroditor din Evanghelie pe care Iisus l-a blestemat și care
nu fructul aducea cunoștința binelui sau a răului.
Nu, ci încălcarea.
Nu. Omul doar simboliza această cunoaștere a binelui și răului. Și aici chestiunea asta are o explicație foarte interesantă chiar în cărțile lui Moise și undeva prin Isaia 7. Expresia asta, cunoașterea binelui și răului, apare în Scriptură cu referire la momentul conștienței și a responsabilității morale. De exemplu, în Deuteronom 1, cu versetul 39, este scris: iar pruncii voștri despre care ați zis voi vor fi de jaf și fiii voștri care nu cunosc azi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea, în țara făgăduită. Da, lor le voi da și ei o vor stăpâni. Deci, cu referire la copiii care nu au ajuns la o anumită vârstă tradițional la evrei era vârsta de 12 ani. La vârsta de 12 ani era considerat copilul responsabil față de lege și...
Vârsta aceasta au stabilit-o ei.
Da, dar este rezonabilă cumva. Mă rog, așa, de la individ la individ, dezvoltarea poate fi diferită, dar nu poți să-i ceri unui prunc, unui preșcolar, să zicem, aceleași lucruri ca unui tânăr de 18 ani sau de... Nu? Adolescența este și o perioadă de trecere. S-a stabilit convențional vârsta asta de 12 ani. Mă rog, asta nu are importanță propriu-zis majoră în discuția noastră, dar ideea este că există o anumită vârstă când devii
responsabil
moral și atunci ești singur responsabil de ceea ce faci. Până atunci răspund părinții. Iar pomul acesta se numește pomul cunoașterii binelui și răului. Când șarpele discută cu femeia, el îi explică că Dumnezeu le-a interzis să guste de acolo. De ce? Pentru că nu vrea Dumnezeu ca ei să devină responsabili, să hotărască ei ce-i bine și ce-i rău și în felul ăsta să progreseze, să fie liber și să fie...
Vom mai discuta acest aspect săptămâna viitoare când vom vorbi despre creațiune și păcat, căderea în păcat.
Bine,
oricum, vă mulțumesc pentru ce ați anticipat. Aș vrea să citesc un pasaj pe care apoi să-l comentăm. Este scris de autoarea inspirată Ellen White. Ea spune: prima mare lecție morală care a fost predată lui Adam a fost cea a tăgăduirii de sine. În mâinile sale au fost așezate frâiele stăpânirii de sine. Judecata, rațiunea și conștiința aveau să-l guverneze. Am încheiat citatul. Care este rostul tăgăduirii de sine în condițiile acestea edenice, desăvârșite?
Cred că Dumnezeu a explicat lui Adam și Evei ce se întâmplă în univers și că noi înțelegem asta din Iov, din Ezechiel, din Apocalipsa
și din
alte locuri, că la un moment dat unul dintre îngerii lui Dumnezeu, cei creați de Dumnezeu ca să slujească, s-a revoltat și a decis că este bine să nu asculte Dumnezeu. Deci în felul acesta a apărut răul. Neînțelegând lucrul acesta, mulți oameni se întreabă de ce a fost nevoie să pună acest... Trebuia să-l lase acolo și totul era foarte
test.
Bine. Da. Și așa că cumva acesta a fost singurul mod în care Lucifer, care a devenit dușmanul lui Dumnezeu, putea să aibă acces la om. Și cred că Dumnezeu acum a vrut să-l învețe toate aceste lucruri, responsabilitate, stăpânire de sine, dorința de a asculta, chiar dacă nu ai toate explicațiile la un moment dat. Și cred că i s-a explicat că atunci când se apropie de acest pom, va cunoaște răul în sensul că îl va cunoaște pe cel care a fost inițiatorul răului și va lua fructele răutății și neascultării împreună cu ceea ce aduce acest lucru. Foarte interesant este că Dumnezeu îi spuse că va muri în ziua în care va gusta din acest fruct.
Da,
și criticii spun că, vezi, n-a murit, că a mai trăit sute de ani după aceea. Deci am citit de curând un studiu...
900.
Poetic se spune că omul în ziua în care se naște începe să moară, pentru că se numără invers zilele, cât or fi 100 de ani, câte 20, tot începe să moară. Dar din punct de vedere biologic, știți care este vârsta la care începe să moară? Pentru că este o perioadă în care loviturile, accidentele, inclusiv la creier, se refac incredibil de repede, celulele se refac, corpul este într-o expansiune, creștere. Cercetătorii au stabilit că după 22 de ani încep de fapt să mori în ADN, în informația aceasta genetică. Undeva aici vă dați seama, deci deja majoritatea...
Da, nu, de la 25 de ani începi să îmbătrânești.
Da, în cea mai mare parte a existenței omului, el deja moare. Încet, 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 încet îți scad. La vârsta asta ai cea mai mare acuitate vizuală, cel mai bun auz și toate celelalte percepții sunt la maxim. Bine, între 12 și 25 încep să fie cele mai... După aia încep să mori.
Biologic
vorbind, da.
Că mental poate abia atunci încep să crești.
E clar, Dumnezeu a vrut să-l ferească pe om de a cunoaște răul. Acum, e o speculație aici. Mă uit la copiii aceștia care cresc totuși într-o societate în care au de toate. nu suntem la nivelul țărilor super avansate, dar și în România copiii, cel puțin cei din orașe, încep să aibă cam
nici nu mai
tot
suntem
ca
acum 25 de ani.
Și uneori le prinde bine când se duc și stau într-o perioadă de lipsă. Americanii și țările avansate îi trimit pe copii să se ducă în proiecte din astea sociale sau misionare în Africa, în alte locuri unde nu sunt astea, ca ei să-și dea seama, să cunoască binele pe care l-au acasă.
Să prețuiesc.
Adică apreciezi binele în momentul în care nu-l mai ai. Zic, băi, ce bine mi-era ieri. Nu puteam să mă țin de el. În felul acesta se poate înțelege și din punctul ăsta de vedere. Când a îmbrățișat răul, abia atunci a dat seama ce bine a pierdut. Și îl cunoaște pe bine, dar îl cunoaște departe și îl primește din când în când din nou, dar direct din mâna lui Dumnezeu, prin dependență de Dumnezeu, într-o relație cu Dumnezeu, binele adevărat.
Mulțumesc, cum ați spus.
Așa, să scot în evidență trei aspecte. Legat de ceea ce ați spus adineauri de tăgăduirea de sine, în momentul în care dai sine la o parte, trebuie să așezi ceva acolo. Cred că era dorința lui Dumnezeu ca să-l așeze pe el pe primul loc în viața lor. Și acesta era, de fapt...
Păi nu era deja Dumnezeu pe primul loc?
Dumnezeu le-a reamintit lucrul acesta. Le-a reamintit în contextul în care le și spune, aveți grijă locul acesta să nu vă atingeți de el. În contextul acesta, ei aveau nevoie, cred, să fie reanunțați că trebuiau să dea sine de la o parte și să lasă pe Dumnezeu în toate. Chiar și în acel test pe care l-am numit noi.
Dumneavoastră îl numiți test.
Eu l-am numit test și rămân la ceea ce am spus. Era un test al credincioșiei lor față de Dumnezeu.
Al și responsabilității, spiritul... al loialității.
Al loialităților. Al loialității și a credincioșiei lor față de Dumnezeu și a ascultării, ascultării lor de Dumnezeu. Cu siguranță că n-a fost o interzicere genul locul acela nu trebuie să vă atingeți de el și în mod normal noi ca ființe umane când ceva ne este interzis sau
atrage
atenția, strânește curiozitatea. Cu siguranță că s-au născut întrebări în mintea
lor. Dar vedeți acum noi după atâtea mii de ani de păcat.
Da, raționamentul poate să fie viciat. Poate să fie viciat după atâția ani de păcat.
Curiozitatea, da. Vom vorbi iarăși despre
vom vorbi, să nu anticipăm.
Da.
Al doilea aspect pe care vreau să scot în evidență este aspectul relației, pe care studiul îl amintește. Și anume faptul că Dumnezeu pune mare preț pe relație. În dumnezeire există relație. Și chipul lui Dumnezeu se vede în relația dintre bărbat și femeie astăzi. Iar capacitatea de a lega relații implică responsabilități din partea noastră. Sunt anumite semnificații acolo și aceste responsabilități și obligații sunt chiar baza moralității. De aceea spune și un gând în studiu, creațiunea se bazează pe actul moralității.
Dumnezeu ar fi putut exista creațiune fără acest act al moralității?
Eu personal nu cred că ar fi putut, pentru că atâta timp cât Dumnezeu este autorul moralității, spunea și domnul profesor lucrul acesta, Dumnezeu aduce cu sine cerințele sale față de om și asemănarea în caracter cu el este una din cerințele lui Dumnezeu în privința moralității, copierea chipului său, a caracterului său.
Deci are de-a face cu caracterul, lui Dumnezeu.
Sigur că da. Și până la urmă, cred că fiecare dintre noi conștientizăm faptul că în această viață trebuie să așezăm o bază solidă educației noastre religioase, gândindu-ne la faptul că trebuie să ne asemănăm cât mai mult cu cel care este modelul nostru. Spunea cineva într-o ocazie și am reținut, un gard nu stă mai bine în picioare dacă îl dai cu vopsea. Cred că trebuie să lucrăm foarte serios la refacerea caracterului și a chipului lui Dumnezeu un om în fiecare dintre noi. Al treilea aspect era acesta legat de asemănarea în caracter pe care vreau să-l subliniez și pe care l-am
mulțumesc și o să mă întorc. Vă rog, domnule profesor.
Dumnezeu ar fi putut să ne dea niște instincte morale, un instinct al ascultării de el, un instinct al credinței, al dragostei de Dumnezeu, niște instincte religioase care să nu poate fi alterate nici de cum, pentru că instinctele, de fapt, greu pot fi alterate și ar putea să ne facă în așa fel încât să fim perfecție în sensul acesta al unor instincte morale față de Dumnezeu și față de aproapele. Și n-am fi putut în cazul acesta să ne abatem sub nicio formă. Și ar fi fost și o formă plăcută, pentru că ceea ce faci potrivit unui instinct este întotdeauna plăcut, nu? Bun. Dar în cazul acesta noi nu am mai fi fost după chipul lui. Pentru că Dumnezeu este liber când ești supus doar instinctelor. Atunci, chiar dacă instinctul respectiv este bun, dar nu e nicio virtute, că Nu este nicio virtute că ți-e foame și mănânci. La fel, n-ar fi fost nicio virtute că ești supus lui Dumnezeu, pentru că nici nu poți face altfel decât așa.
Deci,
dar faptul că
nu...
poți să asculți, poți să nu asculți, poți să ai încredere, poți să nu ai încredere, poți să iubești, poți să nu iubești, poți să alegi. Uh-huh. În asta constă măreția omului. Tocmai această cădere în păcat dovedește că Dumnezeu l-a făcut pe om desăvârșit. Adică l-a făcut în așa fel încât dacă vrea să se cadă. Ori, faptul că Dumnezeu l-a făcut așa arată că i-a dat toată
demnitatea
de ființă umană. De aceea și judecata pe care Dumnezeu o promite în cele din urmă arată că Dumnezeu îl socotește pe fiecare om ființă responsabilă și îl tratează cu toată demnitatea.
Să înțeleg că nu avem acest instinct moral, domnule profesor?
Eu nu cred că moralitatea stă într-un instinct. Deși aici există păreri filozofice diferite, chiar și cu privire la credința în Dumnezeu, există asemenea păreri filozofice, dar realitatea este că din tot ceea ce se știe, demonstrat științific, lucrurile se învață social din copilărie și există pe deasupra și o lucrare necunoscută nouă de oameni, o lucrare a Spiritului lui Dumnezeu care are loc asupra omului, pentru că dacă Dumnezeu este acel care susține în om viața fizică,
tot așa el spune Pavel, în el avem viața.
Așa, și tot el este acel care susține și viața spirituală prin Duhul Sfânt, înainte de a cunoaște cineva ceva despre Duhul Sfânt în mod teologic, să spun așa, doctrinar. Așa încât nu ar trebui să punem lucrarea aceasta a Duhului lui Dumnezeu asupra conștiinței noastre, să spunem, care se dezvoltă din copilărie, să punem în contul naturii noastre. Ea nu ține de natura noastră de creație, ci este o lucrare a lui Dumnezeu.
Mulțumesc frumos, vă rog.
Omul știe ce e binele, ce e moralitatea, prin ceea ce Dumnezeu a pus în el, prin glasul conștiinței. Fie că...
Deci, până la urmă, a așezat în noi.
Da, clar. Și mă gândesc că teoriile așa zise științifice, dar care se opun Bibliei, mă gândesc cum își explică moralitatea și conștiința, care nu poate fi negată, există. Să dea Domnul fiecare dintre noi, să o păstrăm, de fapt, fiecare dintre noi. Deci principiul moral nu poate fi explicat prin selecția naturală, ci e, de fapt, contramecanismul, care, de fapt, arată că, odată, acea teorie e falsă și, doi, revelează pentru a nu știu câtea oară că la baza lumii și universului nostru este ceea ce Dumnezeu a dăruit. Bunătate, iubire, grijă și prin puterea și măreția Lui, iată că ne-a dat și pricepere să înțelegem lucrurile astea. Unul din darurile vieții este că reușim să ajungem să conștientizăm toate faptele și ideile acestea desăvârșite. Ce minunat este că nu numai că suntem sănătoși și funcționăm biologic vorbind și interacționăm între noi la nivelurile acestea de bază, instincte, relații, întrebare-răspuns, ci reușim să ajungem la nivelul abstract și ideal, să intuim bunătatea lui Dumnezeu, să intuim cât a investit Dumnezeu pentru ca noi nu numai să trăim, ci să și conștientizăm și să ne bucurăm prin aceasta în viața noastră.
Mulțumesc. Să vorbim despre condițiile actuale în care trăim. Cum învățăm noi ce este bine și ce este rău? Pentru că vorbim de moralitate. Domnule pastor.
Vrem să dăm un exemplu. Dumnezeu spune că a făcut pe bărbat și pe femeie și ei urmau să... Dumnezeu spune, bărbatul se va lipi de soția lui și vor fi un singur trup și vor fi una. Aici este un principiu moral al fidelității față de partenerul tău. Și infidelitatea aduce răni, aduce suferință. Cred că, într-un fel, Dumnezeu a vrut să transmită, pentru că în Biblie apare paralela între Dumnezeu Domnul Hristos și biserică. Domnul Hristos este considerat mirele, soțul, capul bisericii și biserica este considerată mireasa, soția, logodnica. Sunt multe lucruri de genul acesta. Unu, ca să ne învețe fidelitatea, așa cum trebuie să fim fideli față de partenerul nostru, să fim fideli față de Dumnezeu și să nu cochetăm cu alți Dumnezeu sau cu Satana, deși cu celelalte lucruri. Și în al doilea rând, care sunt consecințele neascultării? Suferință când cineva își încalcă, devine infidel. În primul rând simțim ce simte Dumnezeu când noi îl trădăm și mireasa lui îl trădează. Este o suferință pe care Dumnezeu o are, ne dorește să fim al lui. În al doilea rând, și noi avem simțămintele astea în cele din urmă. Din fericire, Dumnezeu niciodată nu este infidel și niciodată nu ne trădează.
În condițiile noastre, cum învățăm atunci? Bine? Rău? Cum putem deduce care sunt factorii sau care sunt reperele după care ne putem orienta și învățăm noi înșine și pe cei din jurul
Dumnezeu
nostru?
Le expune clar. Dumnezeu a dat o lege morală, sunt 10 porunci și sunt principii care din aceste porunci izvorăsc. Dumnezeu le-a enunțat. Încălcarea lor este suferință. Nu stăm să ne imaginăm noi sau să creăm noi ceea ce e moral și ceea ce e imoral. Dumnezeu le-a
expus. Deci nu descoperim noi, nu inventăm noi.
Sunt deja niște principii date de Dumnezeu și noi, ascultându-le, vom avea pace în suflet, mulțumire, fericire și neascultând vom avea suferință și vom avea parte de judecata lui Dumnezeu.
Da, și dacă ne vine mintea aceea de pe urmă, măcar
ajungem
să-i dăm dreptate, să recunoaștem că Dumnezeu a avut dreptate și probabil că e unul din momentele pocăinței. Și să dea Domnul să învățăm din greșelile noastre și în cel mai fericit caz să fim înțelepți, să învățăm din greșelile altora.
Mulțumesc frumos, vă rog.
Mi-a plăcut foarte mult o istorie pe care am citit-o legat de o navă de război aflată undeva în apele oceanului. Sesizează capitanul de pe nava de război o lumină în apropiere, comunică, identificați-vă, schimbați-vă cursul cu 10 grade spre sud. Celălalt răspunde, sunt soldatul Johnson, vă rugăm să schimbați 10 grade spre nord. Și are loc o discuție, niciunul nu dorea până la urmă să schimbe cursul, fiecare considerând că el este pe traiectoria cea bună, legat de întrebarea bine-rău. Uh-huh. Până la urmă, capitanul Smith de pe nava de război își folosește autoritatea, sunt capitanul acestei nave, sunt investit cu o autoritate extraordinară. Te rog foarte mult să faci ceea ce am spus, să schimbi cursul. Și la celălalt fir se aude din nou vocea, sunt același soldat Johnson, vă rog să schimbați cu 10 grade spre nord, aici este farul. Farul este cuvântul lui Dumnezeu, este această lege morală pe care Dumnezeu a dat-o. În apele vieții în care suntem fiecare dintre noi, nu știm de multe ori încotro să ne ducem, unde e binele, unde e răul. Considerăm că noi știm direcția foarte bine și chiar ne asumăm să dăm porunci de multe ori în anumite privințe. Eu cred că ar trebui să înălțăm cuvântul lui Dumnezeu înaintea noastră și înaintea tuturor, ceea cel care este farul, cele 10 porunci, ceea ce Dumnezeu a dat pentru fiecare dintre noi.
Și să nu ne certăm cu farul. E interesantă istorie, plină de învățăminte. S-au amintit la un moment dat și caracterul lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Cum am putea descrie caracterul lui Dumnezeu? Pentru că în capitolul 2 apare Dumnezeu care pune o interdicție. Și interdicția în firea noastră nu sună bine. Parcă nu mă iubește pe deplin dacă îmi interzice o bucurie, îmi interzice lucrul acesta.
Nu cred
cum
că...
vedem interdicția vorbind despre caracterul lui Dumnezeu?
Interdicția nu cred că trebuie să fie văzută ca ceva negativ, ci doar ca o pauză care îți spune mai așteaptă. Nu tu ești cel care poți să știi în mod desăvârșit unde e binele, unde e rău. Așteaptă și privește către Dumnezeu. El îți spune. Pe urmă, într-o predică mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta că forma cea mai înaltă de închinare este ascultarea. Te-ai fi așteptat să fie continuată fraza, forma cea mai înaltă de ascultare este și cât de simplu, clar și foarte riguros e spus, este ascultarea. Avem mult de învățat din asta și am văzut că de fapt răul pe pământ a plecat tocmai de la încălcarea unei singure porunci, nu a 10.
Domnule pastor,
Ce este caracterul lui Dumnezeu? Cum este? Dumnezeu este iubire, spune cuvântul.
Este... Da, o iubire care mi interzice.
Da, ne protejează.
Un tată care dă un sfat copilului și care spune nu fă lucrul acesta, este un tată care își iubește copilul.
Exact.
Și...
exact.
Tatăl Cristian a amintit lucrul acesta. Dumnezeu este iubire. Și când privești la Mântuitorul Iisus Hristos, care merge printre oameni și manifestă acel caracter dumnezeiesc, și Mântuitorul spune, iubiți pe vrășmași, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. E un discurs parcă venit dintr-o altă zonă.
Dintr-o altă lume.
Dintr-o altă lume. Însă până la urmă este ceea ce vrea să facă Hristos cu fiecare dintre noi. Să ne schimbe, să ne transforme, să luăm din nou chipul Lui, exact, în privința caracterului, exact, nostru și să ne asemănăm cu El cât mai mult posibil, în fiecare zi, pași mici, dar siguri. E greu să pui în aplicare ceea ce spune Hristos, însă atunci când El spune eu sunt iubire și vezi în totul că Dumnezeu este iubire și se apleacă spre noi cu așa mare dragoste, îi suntem datori până la urmă cu o viață corectă.
Ați întrebat dumneavoastră cum este Dumnezeu, să vorbim despre caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este milă, este bunătate, este iubire și este sfânt. Omul să nu uite aspectele acestea. Doi piloni foarte importanți. Dumnezeu vine, te întâmpină cu dragoste, dar tu, ca și creatură, să nu uiți că este sfânt. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și lecția aceasta ar trebui repetată, mai ales în vremurile noastre, în care decăderea morală este la cote alarmante. Acum, chipul lui Dumnezeu în noi se vede în momentul, nu când tu ți impui doar să fii, din punct de vedere moral, la un standard acceptabil, ceva de genul, ce mie nu-mi place, nu-i fac celuilalt.
Acceptabil în propria mea viziune.
Sau limitată, la ce poate duce doar mintea omului, ci Dumnezeu te îndeamnă la mai sus. Nu numai că ce nu-ți place ție, nu fă celuilalt, dar lasă egoismul tău și gândește-te în primul rând la binele celuilalt, pentru că viața înseamnă relație, înseamnă responsabilitate și înseamnă bucuria de a conviețui. Rolul de părinte și copil e o lecție nemaipomenită pentru om ca să înțeleagă ce înseamnă Dumnezeu. Grija, dragostea și motivația pentru care am fost făcuți de Dumnezeu. Deci chipul lui Dumnezeu, așa l-am înțeles și mulțumesc că Domnul chiar... fiind pusă să studiez lecțiunile de față, că nu reprezintă numai acel standard moral din lumea noastră socială. Să nu fur, să nu minți, căci ai încălca drepturile altuia, ci Domnul te îndeamnă mai mult. Gândește-te la binele, la fericirea celuilalt. La mintea omului nu știu dacă s-ar fi ridicat așa ceva fără revelația lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc frumos! O întrebare de final care va fi și concluzie. În contextul discuției noastre, care este responsabilitatea noastră?
Eu cred că, așa cum înțelegem, când ai un copil și îți dai seama că dragostea pentru el este infinit, poți să-ți dai viața pentru copilul tău, îți dai seama cât te iubește Dumnezeu. Și cred că noi trebuie să spunem oamenilor că Dumnezeu este un Dumnezeu care îi iubește. Nu este un Dumnezeu care stă cu cântarul să vadă bine-rău sau cu sabia sau cu nuiaua să pedepsească. Cred că este important să transmitem oamenilor această idee, că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, El este Tatăl nostru și că ne iubește într-un mod desăvârșit și ne dorește să fim într-o relație cu El, o relație de ascultare pentru binele nostru.
Mulțumesc! Aș vrea să încheiem citind următorul paragraf din studiul săptămânal. Concepția noastră despre originele moralității se sprijină pe concepția despre originea lui Adam. De aceea, noțiunea biblică de moralitate nu poate fi separată de perspectiva biblică asupra originilor. Dacă știm ai cui suntem, vom ști și ce moralitate trebuie să dezvoltăm și să avem în viața noastră. Subiectul pe care îl vi-l propunem pentru ocazia următoare este legat de căderea în păcat. Ce s-a întâmplat atunci și care sunt implicațiile în ziua de astăzi? Puteți continua studiul nostru comandând ghidul de studiu biblic în căutarea certitudinii. 30 de subiecte biblice care vă ajută în înțelegerea Scripturii. De asemenea, în Cartea Tragedia Veacurilor, cartea anului la editura Viață și Sănătate, poate fi comandată. Ambele materiale pot fi comandate pe adresa de contact Școala Cuvântului @speranțatv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744396738. Iar cineva vi le va aduce acasă. Dacă doriți să vă alăturați unei grupe de studiu și locuiți în localitatea Romanești, județul Dolj, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7 pe strada 9, numărul 88. De asemenea, în localitatea Negoiești găsiți Biserica Adventistă Negoiești, județul Dolj. Iar în Craiova găsiți Biserica Adventistă pe strada Teleajenului, numărul 24A. Până săptămâna viitoare, dorim ca Bunul Dumnezeu să lucreze în viața noastră, iar principiile moralității divine să ne ghideze viața noastră. La revedere!